Ichikope ichalenga amakumi yatatu na mutanda. Umubiri wa kwa Kristu. Ichipande chonse ichamubiri wesu. Chali kuata umulimo. Ili nso kumona. Akanwa kuulanda. Nokulia. Amatwi kumfwa. Nge chipande chimo chalwala. Nomubiri wonse kumfo kulwala. Lesa atila. Umwina Kristu onse abange chipande cha mubiri umo. Umuntu onse alikwata umulimo wakwe. Nge cha kumwenako, ukushimikila, ukuimba, ukuipika, lelo onse alingile ukuchitila kulishikulu Yesu. Abena Kristu onse bafuile ukutemwana abene, nuku yafuilisha abene na abene.